Jeffrey Dahmer hadde utviklet en svært detaljert fremgangsmåte for å kvitte seg med likene til sine ofre. Han parterte kroppene, før han puttet de ulike kroppsdelene i syrebad. Det hadde begynt som en måte å skjule bevisene, men med tiden hadde dette blitt en del av Jeffrey Dahmers morbide dødsrituale. Samlingen med hodeskaller ble stadig større, selv om han slet med å finne en pålitelig metode for å bevare disse relikviene. Etter å ha drept sine ofre, begynte en intim relasjon med likene deres. Jeffrey likte å fotografere de livløse kroppene mens han plasserte de i ulike seksuelle positurer. Han tilfredsstilte seg selv, kysset og berørte likene, og fortsatte med dette mens han begynte å partere likene. Han kunne ha lange samtaler med sine døde ofre, og fortsatte å prate med dem da det kun var hodeskallene som var igjen. Jeffrey hadde en unik interesse for den menneskelige anatomi, og sparte på utvalgte deler av kroppene. Kjøleskapet hans fylte seg opp med menneskehjerter og ulike kjøttstykker. Det var ikke bare drap Jeffrey hadde utviklet en appetitt for. Han hadde etter hvert fått smaken på menneskekjøtt. Det hadde begynt med drap, men Jeffrey utforsket hele tiden sine egne grenser. Jo flere han drepte, jo færre hemninger var igjen. Med tiden var det knapt noe menneskelighet igjen i han. Likevel behandlet Jeffrey sine ofre med en viss respekt. Han ønsket å bevare de ulike kroppsdelene i god stand, og uttrykte sin skuffelse hvis han var nødt til å kvitte seg med hele offeret. De ulike prosessene han benyttet seg av, innebar til tider at hodeskallene måtte destrueres, og dette gjorde ham svært sørgmodig. Etter flere forsøk hadde han funnet en pålitelig metode. Dette innebar å plassere hodeskallene og de andre kroppsdelene han ville spare på i blekemiddel, før han lot de tørke. Deretter la han de i kjøleskapet, før han renset de for det som måtte være igjen av kjøttrester, og behandlet beina med en slags emalje. Jeffrey dokumenterte gjerne hele denne prosessen, og fotograferte gjerne sine ofre fra øyeblikket de entret leiligheten. Han ba dem posere for kameraet, mens han ventet på at det bedøvende middelet skulle begynne å fungere. Jeffrey skilte seg likevel ut fra noen seriemordere, da drapsmetodene hans kunne variere. Han foretrakk å kvele sine ofre, men i noen tilfeller endret han framgangsmåte på stedet, og kunne ende opp med å kutte hovedpulsåren med kniv. Drapet på 22 år gamle David Thomas i september 1990 så ut til å bli et vendepunkt for Jeffrey. Han tok med seg David tilbake til leiligheten med et ønske om å ta nakenbilder av ham. Jeffrey var villig til å betale, og David sa seg til slutt villig til å være hans modell. Etter å ha tilbudt ham en drink med sovepiller, ombestemte Jeffrey seg. Han innså at han ikke var tiltrukket av David, og ønsket heller ikke å drepe ham. Det var alltid et seksuelt aspekt ved Jeffreys drap, og fraværet av begjær fikk det hele til å fremstå meningsløst. David hadde riktignok allerede slukt drinken, og var i ferd med å miste bevisstheten. Jeffrey bestemte seg likevel for å ta livet av David, i frykt for at han ville reagere med sinne. Da David var død, fortsatte Jeffrey med sin sedvanlige prosess. Han parterte liket, men denne gangen hadde han ingen planer om å spare på spesifikke kroppsdeler. Jeffrey var likevel nøye med å fotografere alle fasene av prosessen.
David Thomas ble Jeffrey Dahmers fjerde offer på like mange måneder, hans niende totalt. I de kommende månedene fortsatte Jeffrey å lete etter unge menn han kunne drepe. Det skulle likevel gå nesten 5 måneder før han slo til igjen. I februar 1991 var han likevel i gang igjen, og drepte i en helt annen frekvens enn han hadde gjort tidligere. I februar drepte han Curtis Trotter, og kunne legge til en hodeskalle, et par hender og Curtis sitt kjønnsorgan til den groteske samlingen sin. Selv om Jeffreys fremgangsmåte hadde vist seg effektiv, fortsatte han å eksperimentere med sine ofre. Han hadde lenge dopet dem ned med en cocktail av ulike legemidler, men følte samtidig at det måtte finnes en enda mer effektiv og varig metode. Jeffrey dopet også ned sitt neste offer, Errol Lindsay, men denne gangen bestemte han seg for å prøve noe nytt. Fremfor å simpelthen forgripe seg på den hjelpeløse unge mannen, og deretter kvele han, ønsket Jeffrey å holde han i en slags langvarig, sløv tilstand. Så snart han var bevisstløs, boret dermed Jeffrey et hull i hodeskallen hans og helte saltsyre inn i hullet. Eksperimentet ga ikke det resultatet Jeffrey hadde håpet på. Errol kviknet snart til og klaget over en kraftig hodepine. Jeffrey så seg nødt til å dope han ned på nytt før han kvalte han til døde. Eksperimentene stanset riktignok ikke der. Jeffrey var fascinert av hvordan ulike kroppsdeler reagerte på ulike kjemikalier, og lette stadig etter mer effektive måter å bevare sine ofre. Etter å ha drept Errol, bestemte Jeffrey seg for å flå ham og legge huden i en saltvannsløsning. I mai inviterte Jeffrey 14 år gamle Konrad Syntasomfon til leiligheten sin. Liket av hans forrige offer lå fremdeles på soveromsgulvet, men Jeffrey tørstet etter nytt blod. Konrad ble dopet ned og utsatt for tortur og overgrep før han nesten klarte å rømme fra Jeffreys fangenskap. Jeffrey hadde gjentatt eksperimentet med saltsyre, og Konrad var derfor forvirret og omtåket da han kom seg ut av leiligheten. Han forsto likevel at han måtte komme seg vekk dersom han skulle overleve. Konraks desperate flukt endte likevel i tragedie da politiet kjøpte Jeffreys forklaring om at de var kjærester. Jeffrey brukte nakenbildene han hadde tatt av Konrak som bevis på at de faktisk var i et forhold. Politimennene overlot dermed Konrak til Jeffrey, noe som skulle bli hans dødsdom. Denne episoden vitner om Jeffreys utrolige evne til å holde roen i slike situasjoner. Han inviterte politimennene tilbake til leiligheten, til tross for at det fremdeles lå et lik på baderomsgulvet. Selv ikke lukten av død og forråtnelse var nok til å vekke politiets mistanke. Konrad døde samme kveld, etter å ha mottatt en ny dose saltsyre i hjernen.
Selv om han hadde vært nær ved å bli avslørt, hadde ikke Jeffrey noen planer om å slutte å drepe. I juni og juli 1991 drepte Jeffrey ytterligere 4 unge menn. Han hadde heller ingen planer om å stanse da han traff Tracy Edwards. Jeffrey hadde tilbudt han $100, forutsatt at Tracy poserte naken for han. Tracy ble med tilbake til Jeffreys leilighet, men reagerte umiddelbart på den intense stanken som møtte han. I neste øyeblikk forsøkte Jeffrey å legge ham i jern, men Tracy klarte å bryte seg fri. Jeffrey ville at han skulle bli med inn på soverommet, og selv om han allerede var skeptisk, fulgte Tracy etter han. Inne på soverommet var stanken enda mer intens, og Tracy fikk snart øye på en stor blå plasttønne. I samme øyeblikk la Tracy merke til at Jeffrey holdt en kniv i hånden. Jeffrey gjentok at han ønsket å ta nakenbilder av ham, og gjorde det tydelig at Tracy ikke hadde noe han skulle ha sagt. Tracy forsto i dette øyeblikket at det ikke var en spøk. For å unngå å provosere Jeffrey ytterligere, begynte han sakte å ta av seg skjorten. Han insisterte riktignok at Jeffrey måtte fjerne håndjernene og legge fra seg kniven. Hvis han gjorde dette, kunne han ta så mange nakenbilder han bare ønsket. Jeffrey la hodet sitt mot Tracys nakne brystkasse og lyttet tilsynelatende til hjerteslagene. Med kniven presset mot magen hans, hvisket Jeffrey at han planla å spise hjertet hans innen kvelden var over. Tracy forsøkte å overbevise Jeffrey om at han kom til å gjøre alt han ba om, hvis han bare la vekk kniven. I realiteten ventet Tracy bare på en mulighet til å komme seg ut av leiligheten. Tracy klarte å overtale Jeffrey til å returnere til stuen, hvor de satt seg i sofaen og drakk øl. Da Trey reiste seg for å gå på toalettet, kastet han seg mot Jeffrey og slo ham i ansiktet. I den korte forvirringen som fulgte, løp han mot utgangsdøren og rømte fra leiligheten. Han visste ikke hva han hadde rømt fra, men Tracy var overbevist om at han hadde vært i livsfare. Han løp ut på gaten og ropte om hjelp så snart han fikk øye på 2 politimenn. Tracy hadde fremdeles håndjernet festet rundt det ene håndleddet, og virket fullstendig panisk. Han tryglet politimennene om å fjerne håndjernet, før han begynte å fortelle dem om opplevelsen i Jeffrey Dahmers leilighet. Etter å ha fortalt at han hadde blitt truet med en kniv, sa politimennene seg villige til å bli med Tracy tilbake til leiligheten.
Da politimennene ankom leiligheten, bekreftet Jeffrey at han hadde lagt Tracy i jern. Jeffrey sa seg villig til å hente nøklene, men politimennene hadde allerede begynt å utforske leiligheten. Han forsøkte å komme politimennene i forkjøpet, og prøvde tilsynelatende å hindre dem i å gå inn på soverommet. Politimennene fant snart kniven, gjemt under sengen, men dette var bare begynnelsen på de grufulle funnene de skulle gjøre i Jeffrey Dahmers leilighet. I nattbordskuffen fant de nemlig et utvalg polaroidbilder som viste parterte menneskekropper og andre groteske motiver. Alle bildene så ut til å ha blitt tatt inne i leiligheten. Jeffrey forsto at han ikke kunne snakke seg ut av denne oppdagelsen, og forsøkte å komme seg ut av leiligheten. Han ble raskt stanset av politimennene, og til tross for et desperat forsøk på å kjempe imot, hadde de snart overmannet ham. Etter å ha lagt Jeffrey i jern, åpnet de kjøleskapet. Her ble de møtt av to øyne som stirret tilbake. Det var et avsagd hode som fremdeles ikke hadde begynt å råtne. Politimennene hadde så vidt begynt å innse omfanget av denne arrestasjonen. Hodet i kjøleskapet var bare ett av fire menneskehoder som ble funnet i skrekkleiligheten. På Jeffreys soverom fant de ytterligere syv hodeskaller som hadde blitt utsatt for en rekke ulike behandlinger. Sannheten var i ferd med å åpenbare seg. Jeffrey Dahmer var ikke bare en merkelig mann med underlige fetisjer. Politimennene innså at de hadde avdekket en av USAs verste seriemordere gjennom historien. Etterforskerne oppdaget stadig nye, groteske funn i leiligheten. Det var utallige kroppsdeler og kjøttstykker i kjøleskapet, som Jeffrey tilsynelatende hadde planlagt å konsumere. De fant menneskehjerter, kjønnsorgan, armer, hender og føtter. De oppdaget skjeletter og ulike organer gjemt unna i fryseren. I plasttønnen på soverommet var det kroppsdeler som fremdeles løste seg opp i syrebadet. Som om ikke dette var nok, hadde Jeffrey oppbevart alle bildene av drapene i leiligheten. Derfor trengte ikke politiet å spekulere i om det var Jeffrey som sto bak, eller hvorvidt det var andre gjerningsmenn involvert. Jeffrey hadde presentert dem med alt beviset de trengte, og samtidig gitt dem en idé om omfanget de sto ovenfor.
Jeffrey valgte å gjennomføre avhørene uten en advokat til stede. Han fortalte politiet at han ønsket å tilstå alle sine forbrytelser, og ta ansvar for sine handlinger. Til tross for at han hadde utført de grufulle drapene, virket det som at Jeffrey var fullstendig klar over hvor uvirkelig det hele virket for etterforskerne. Avhørene varte i 60 timer, og Jeffrey delte hele sin historie. Han svarte ikke bare på drapene de mistenkte ham for. Jeffrey begynte nemlig å tilstå samtlige av sine forbrytelser. Han innrømmet at han hadde tatt sitt første liv som 18-åring, da han drepte Stephen Hicks. Jeffrey delte også fremgangsmåten sin med politiet, og skildret hvordan han dopet ned sine ofre, og deretter helte saltsyre eller kokende vann i hjernene deres. Han husket ikke alle drapene like tydelig, men ga likevel politiet en unik innsikt i metodene til en ekte seriemorder. Videre beskrev Jeffrey den nærmest ritualistiske måten han hadde behandlet, og deretter stilt ut likene. Han hadde gjort kroppsdelene om til trofeer, som han planla å stille ut på sine hjemmesnekrede alter. Det var riktignok ikke et religiøst eller okkult aspekt ved disse drapene. For Jeffrey Dahmer var det hele en mer spirituell opplevelse, som primært handlet om tilknytningen til ofrene. Jeffrey beskrev alteret som et sted han kunne meditere og finne indre ro og styrke. Allerede da han drepte Stephen Hicks, hadde han følt at de for alltid ville være knyttet sammen. Mens han spredte beinfragmentene utover familiens tomt, satt han igjen med følelsen av at Stephen aldri ville forlate ham. Det var et bånd han aldri hadde følt med et annet levende vesen. En del av ritualet involverte å stille ut liken I spesifikke positurer før han begynte å partere kroppene. Jeffrey skydde ikke unna noen detaljer og innrømmet at han hadde utført seksuelle handlinger med likene. Parteringen bød også på seksuell tilfredsstillelse, og Jeffrey ble tent av synet på organer og menneskelig anatomi. Han hadde utviklet sine egne metoder for å slakte et menneske, noe han gjerne utførte I badekaret. Dette involverte å tappe likene for blod, før han begynte å dele opp kroppene. Jeffrey fortalte I detalj om sine morbide eksperimenter, og snakket lidenskapelig om de mest effektive måtene å bevare et menneskeskjelett. Han delte også sine opplevelser med menneskekjøtt. Jeffrey fortalte villig hvordan han hadde tilberedt de ulike kroppsdelene, og hvordan dette smakte. Behovet for å drepe hadde eskalert over det siste året. Jeffrey beskrev hvordan han ble fullstendig konsumert av begjæret, og klarte etter hvert ikke å styre seg. Det hadde blitt en besettelse, som hadde tatt fullstendig kontroll over livet hans. Innerst inne visste han at dette en dag ville få konsekvenser for ham. Men han var likevel ikke I stand til å gi seg.
Det var aldri noen tvil om Jeffrey Dahmer var skyldig. Han hadde tilstått alle sine drap, og I leiligheten hans hadde politiet funnet mer enn nok bevis til å sikte ham. Da han endelig ble stilt for retten, erklærte Jeffrey seg skyldig I 15 drap. Selv om han anerkjente sin skyld, ble han likevel presentert som utilregnelig. Det var ubegripelig at et menneske var I stand til å utføre denne typen ondskap. Det ble derfor gjort forsøk på å forstå hvordan Jeffrey Dahmer var skrudd sammen. Han ble undersøkt for psykiske lidelser så vel som personlighetsforstyrrelser. Aktoratet la likevel vekt på at dette ikke kunne rettferdiggjøre Jeffreys handlinger. De mente også at Jeffrey var fullstendig klar over at drapene hadde vært umoralske handlinger. Jeffreys forsvarere mente at han manglet impulskontroll, og at dette hadde gjort at han ikke var I stand til å gjøre rasjonelle vurderinger. De mente derfor at han ikke kunne holdes ansvarlig for de mange drapene. Det var ingen tvil om at Jeffrey Dahmer var en farlig mann, men spørsmålet ble om han var ond, eller om han bare led av en rekke psykiske lidelser. Det var ikke bare drapene som ble diskutert, men også de seksuelle handlingene og kannibalismen. Jeffreys oppførsel og begjær var så fjernt fra hva som oppfattes som normalt, at han nesten var strippet for menneskelighet. Han så ut til å foretrekke seksuell omgang med avdøde mennesker, som igjen vitnet om hans manglende evne til å forholde seg til andre. Faktum at Jeffrey forsøkte å holde sine ofre I live, men I en bedøvet tilstand, bryter kanskje med denne oppfattelsen. Kanskje ble det etter hvert bare enklere å drepe ofrene, da eksperimentene med saltsyre I hjernene ikke var fullstendig vellykkede. Til tross for de åpenbart grusomme handlingene, var ikke nødvendigvis Jeffrey interessert I å påføre sine ofre smerte. Han dopet dem ned, og de aller fleste drapene fant sted da de var I bevisstløs tilstand. De mest groteske gjerningene fant stort sett sted da ofrene allerede var døde.
Jeffrey Dahmer var velorganisert og planla drapene sine nøye. Han var alltid forsiktig, og passet på at det ikke var noen vitner til forbrytelsene. Ofrene ble valgt ut tilfeldig, og hadde ingen tidligere tilknytning til ham. På denne måten forsikret han seg om at politiet ikke så noen sammenheng I de mange drapene. Inntil Tracy Edwards lyktes I å rømme fra leiligheten, var det ingen som mistenkte at Jeffrey Dahmer var en seriemorder. Dette var av stor betydning for kriminalpsykologene, da det viste seg at drapene ikke var rene impulsive handlinger. Mange pekte på at Jeffrey antageligvis ikke var spesielt glad I selve drapshandlingen. Han drakk seg ofte full I forkant av selve handlingen, kanskje for å gjøre det hele enklere for seg selv. Kanskje var drapet bare noe han så på som en nødvendighet for å danne dette unike båndet med offeret. Det var hans måte å kontrollere og dominere og forsikre seg om at han aldri ville bli forlatt igjen. Andre pekte på drapene som en form for ekstrem selvforakt, Jeffrey hadde slitt med å akseptere at han var homofil, og drapene ble derfor en måte å drepe disse lystene. Han var seksuelt tiltrukket av sine ofre, noe som frustrerte ham, og førte til et indre raseri. Den 15. februar 1992 falt dommen, og Jeffrey Dahmer ble offisielt erklært tilregnelig. Jeffrey uttrykte selv at han ikke hadde noe ønske om å gå fri, og at han mest av alt ønsket å dø. Han aksepterte at gjerningene hans var fullstendig utilgivelige, men hevdet at han ikke hadde ønsket å påføre noen noe smerte. Jeffrey gjentok at han selv mente at han var utilregnelig, men at han ikke hadde noe håp om å redusere straffen. Han aksepterte at han antageligvis fortjente det helvete som ventet han bak murene. Jeffrey Dahmer mottok en livstidsdom for samtlige drap han sto tiltalt for.
Jeffrey sonet det første året i isolat, da mange fryktet at han ville bli drept av de innsatte. Etter dette ble han integrert blant de andre fangene. Han var uten tvil den mest høyprofilerte personen i fengselet, og mange fryktet at han var i en svært utsatt situasjon. Fengselsvaktene forsøkte å beskytte Jeffrey, men i juli 1994 ble han angrepet av sin medfange Oswaldo Dorothy. Oswaldo angrep Jeffrey med en kniv, satt sammen av et barberblad og en tannbørste. Jeffrey hadde funnet Gud i fengselet, og dedikerte mye av tiden sin til Bibelen. Oswaldo overrasket Jeffrey under en av fengselets gudstjenester. Med den hjemmelagde kniven forsøkte han å kutte over i Jeffreys strupe, men skadene var ikke livstruende. Jeffrey hadde ingen planer om å kjempe imot dersom noen forsøkte å drepe ham. Han hadde allerede akseptert at han neppe ville bli en gammel mann, og selv om dette angrepet var mislykket, antok han at det snart ville komme et nytt. I november skulle det skje, da Jeffrey vasket garderoben til treningsrommet sammen med medfangene Jesse Anderson og Christopher Scarver. Jeffrey Dahmer ble funnet med hodet slått inn av en jernstang og deretter hamret mot veggen. Han var fremdeles i live da han ble oppdaget, men ble erklært død i løpet av få timer. Jesse Anderson hadde også blitt angrepet, og døde snart av skadene. Christopher Scarver innrømmet å stå bak overfallet, og hevdet at han hadde fått oppdraget direkte fra Gud. Jeffrey Dahmer ble 34 år gammel. De mange grusomme detaljene gjør Jeffrey Dahmer til en av de mest fryktede seriemorderne i verdenshistorien. Han drepte 17 mennesker, og ville antagelig fortsatt å drepe dersom Trace Edwards ikke hadde klart å rømme fra leiligheten. Den groteske måten han behandlet likene, parteringen, nekrofilien og kannibalismen er så ekstrem at det nesten er umulig å begripe at et menneske kunne utføre disse handlingene. Jeffrey Dahmer fremstår på mange måter større enn virkeligheten. Detaljene er så grusomme og kompliserte at man skulle tro han var en skikkelse fra en skrekkfilm.